Fisaorana lehibe no atolontsika an'Andriamanitra noho ny hanomezany antsika fotoana indray ahafahana miaino ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Faly miarabanao koa izay mpanaraka ny fandaharana ary manantena fa hitondra soa anao ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra izay raha mandinika indray amin'izao fotoana izao. Ny dokotera Solofoniaina no mitondra ny fampianarana aminao ary mandrakariva dia matoky ny asan'ny fanamasinytsika anokatra ny saintsika ary atongatsika ahalala ny marina dia izay marina voasoratra ao amin'ny Baiboly. Koa manasanao hivavaka, iaraha hivavaka isika angataka ny fitarihan'ny fanahy masina. Fanahy masinao, miantso anao izahay amin'izao fotoana izao satria manoloana ny teninao. Ny teninao izay teny velona, teny mahery, maranitra noho ny sabatra roa lela ary manindrona hatramin'ny fampisarahana ny tonina sy ny tsoka ary mampisaraka ny ao anatinay rehetra, mampisaraka ny fanahy sy ny aina ary mamoaka ny marina rehetra izay miafina ao anatin'ny fonay. Tompo, misaotra anao ny amin'izany teninao izany ary dia manantena ny asanao fanahy masina ka ianao no hitarika hanazava ny fosiny sainay ka tsy avelanao hitoetra ao anatin'ny aizina ny fonay fa hotsilovinao ary ho hipotra tokoa ny fahamarinana rehetra ka hitondra famonjena ao anay izany. Dia amin'ny anaranao Jesosy Tompo no anaovana izao vavaka izao. Amen. Jaona toko fahadimy andininy faharoambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo no ovakitsika. Ary ireo nanontany azy hoe: iza moa izany lehilahy izany izay nanao taminao hoe eto ny fandrinao ka mandehana? Fa ilay sitrana tsy nahalala azy fa niala teo Jesosy satria nisy vahoaka petsaka teo. Rehefa afaka izany dia hitan'i Jesosy teo kianjan'ny tempolo raha lehilahy ka hoy izy taminy: indro, efa sitrana ianao, aza manota intsony, fa andrao anjoanao izay ratsy nohony teo. Dia lasa raha lehilahy ka nanambara tamin'ny jiosy fa Jesosy no nahasitrana azy. Izany ampahany amin'ny Jaona toko fahadimy izany dia ahitantsika hevi-dehibe mampiseho amin'ny tsika ny Baiboly fa tena ilaina ny fahalalana an'i Jesosy. Mila mahalala an'i Jesosy isika. Mila mahalala an'i Jesosy isika. Maro ny fahafantarana an'i Jesosy mety tonga ao an-tsain'ny olona. Ny fahalalana an'i Jesosy araka ny Baiboly nefa dia matetika tsy mitovy amin'izay mety eritreretintsika. Maro nefa mieritreritra hoe fa mahalala an'i Jesosy satria misy famaritana mety andraisany an'izany atao hoe mahalala an'i Jesosy izany. Ny mahalala an'i Jesosy dia tsy hoe manana fijery na manana fiheverana ny amin'i Jesosy akory. Tsy hoe raha manana hevitra momba ny an'i Jesosy ianao dia mahalala an'i Jesosy izany. Eny, tsy hoe manana fahalalana ara-tsaina koa ary dia mbola mihoatra lavitra noho izany ny hoe mahalala an'i Jesosy. Fa tsy fahalalana ara-tsaina fotsiny. Ny sasany mety mieritreritra hoe rehefa mahay ny taranja anankiray amin'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra na ny fianarana teolojia hoe mahalala ny kristôlôjia dia mieritreritra fa mahalala an'i Jesosy. Fahalalana ratsainy izany, tsy ratsy akory, tsy misy maharatsy an'izany fa tsy izany mihitsy ilay mahalala an'i Jesosy resahan'ny Baiboly. Fa ny mahalala an'i Jesosy dia misy zavatra roa amanatelo mandrafitra an'izany. Ny fahalalana an'i Jesosy dia fahalalana personne fa tsy fahalalana fitsipika na fehikevitra. Ny fahalalana olona dia amin'ny alalan'ny fifandraisana. Ny mahalala an'i Jesosy izany dia ny mifandray aminy. ka mitomboka amin'ny finoana, ny fanekena azy ho tompo, ny fanekena azy ho mpamonjy ny fahalalana an'i Jesosy. Mety maro isika ny mety mahalala olona fa tsy mahalala azy ihany koa. Raha ny artista ny resahana dia raha mijery spectacle ianao ohatra dia mahita artista anankiray. Fantatrao ilay artista fa izy mety tsy mahafantatra anao. Fa ny fahalalana an'i Jesosy dia tatahaka izany koa. Betsaka ny mety manana hevitra fahalalana ny aminy fa tsy fantany akory. Amin'ny Baiboly dia manitsimitsy ny fahalalana ny amin'Andriamanitra fa ambaran'ny Baiboly hoe tsy isika ny mahalala azy akory raha ny marina fa izy ny mahalala antsika. Izany hoe misy fahalalany antsika izay tsika vao mahalala azy. Misy zavatra ataon'Andriamanitra, misy asa ataony amintsika izay isika vao mahalala azy. Ary ao anatin'izany hoe fifandraisana izany a dia tsy lavina misy ny fahalalana ara-tsaina koa ao anatiny. Hoe iza moa Jesosy sady Andriamanitra izy no olona, inona avy ny asa nataony? Misy fahalalana tokoa loha ara-tsaina ary zavatra tena ilaina tokoa izany. Fa ankoatra ny fahalalana ara-tsaina dia fifandraisana manokana mihitsy amin'i Jesosy ny fahalalana azy. Ary amin'izany fifandraisana amin'izany dia misy fitiavana hita taratra ao anatin'izany. Zany hoe olona mahalala an'i Jesosy zany dia olona mino azy, olona tsara fifandraisana aminy, olona te hifampikasokasoka sy te hifandray aminy ary ti azy. Ary arakaraka ny alalàny an'i Jesosy, ananany fahalalana an'i Jesosy, dia mitombo ny fitiavany an'i Jesosy. Zany ny olona izay mahalala an'i Jesosy Kristy. Ary ny apôstôly dia mampianatra mihitsy any amin'ny epistily hoe mitombo amin'ny fahalalana an'i Jesosy Kristy tompo. Tahaka ny volavy ihany zany fahalalana izany, izay misy ny fasy anankiroa, ny pile moa ndray dia fasy ny ray filaza azy amin'ny teny frantsay. Ka rehefa tsy ao ny anankiray amin'ireo any dia tsy marina le vola. Ary izay ny fahalalana Jesosy Kristy. Misy tokoa aloha le fahalalana ara-tsaina izay ambaran'ny Baiboly, izay tokony ho fantatra ny amin'i Jesosy Kristy a, fa misy a ilay fifandraisana aminy mihitsy. Ary io fifandraisana amin'io dia tena mitomboka amin'ny faharesen-dahatra, mitomboka amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy. Ka mahalala an'i Jesosy ny olona anankiray a rehefa nandray azy, rehefa nanaiky ny ovonjeny, nanaiky ny asa-pamonjena izay nataony. Manomboka eo ny fahalalana an'i Jesosy Kristy. Kanefa dia tokony tombo izany amin'ny alalan'ny fianarana ny soratra masina. Ka rehefa mandroso ny fahalalana ny soratra masina dia mandroso ihany koa ny fahafantarana an'i Jesosy Kristy, ary mandroso ny fifandraisana aminy, ny fifaneraserana aminy amin'ny alalan'ny vavaka. Ary arakaraka izany fifampikasoana amin'i Jesosy izany a, fifaneraserana amin'i Jesosy izany a, dia misy ny fitiavana azy, mitombo ny fitiavana azy. Ka eto amin'ity tantara ity dia tena misongadina ny mahazava-dehibe ny fahalalana an'i Jesosy Kristy. Ary ao amin'ny Baiboly manontolo mihitsy dia tena tsindrin'ny Baiboly ny ilana izany atao hoe mahalala an'i Jesosy Kristy izany. Tena ilaina ny mahalala an'i Jesosy Kristy satria mampijoro izany. Mampijoro ahoana moa? Mampijoro ao amin'ny fanenjehana. Ilaina ny mahalala an'i Jesosy satria mampijoro ao anatin'ny fanenjehana izany. Ny tantara izay novakitsika teo dia ahitantsika tsara ilay lehilahy marary nalemy teo amoron'ny farihan'ny Betesda. Ary ny sitran'i Jesosy izany lehilahy izany dia sitrana lasa natanjaka na vita nitondra ny fandriny ary nanatanteraka ny teny Jesosy manao hoe ento ny fandrinao ka mandehana. Ary tadidiny tsara zany teny nataon'i Jesosy ho azy zany, ary finaritra mihitsy izy nanatanteraka an'izany na dia tsy mifanaraka tamin'ny fomba fanaon'ny fivavahana Jiosy aza izany zavatra nataony izany, fa satria Jesosy no niteny taminy a dia nankatoaviny izany tenin'i Jesosy izany. Nenjehan'ny olona izy a, nokian'ny olona izy a tamin'izany. Ka ny zavatra nampalahelo a dia voalaza hoe tsy nahalala an'i Jesosy loatra ity lehilahy ity. Nahalala an'i Jesosy izy satria nositranin'i Jesosy, fa tsy nahalala zavatra betsaka ny amin'i Jesosy izy akoatran'izay. Voalaza mihitsy izany a eo amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo hoe izao ny fanenjehana hoe ireo nanontany azy hoe iza moa izany lehilahy izany izay nanao taminao hoe ento ny fandrinao ka mandehana. Marina fa manenjika an'i Jesosy reto olony reto, fa manenjika ity lehilahy izay nisotran'i Jesosy ity koa izy ao anatin'izany teniny izany. Tohotra ny liana tia alala an'i Jesosy izy reto, kanefa izany fahalinany alala an'i Jesosy izany a dia misy hevidratsy ny amony sy andrava an'i Jesosy no tetika, fa tsy amin'ny fomadio. Tsy fitiavana tena hoe tia alala, tia hifandray amin'i Jesosy, anaraka an'i Jesosy, ho tia an'i Jesosy, fa fitiavana hafa dia hafa mihitsy. Fitiavana alala hafa dia hafa mihitsy. Ka tsy izany no ampirisihan'ny Baiboly ananantsika aloha hoe linany amin'ny alalan'i Jesosy mba hahafahana mandrotana azy, mba hahafahana manakina azy, mba hahafahana manenjika azy. Misy tokoa ny olona manao tahaka izany, izay ianarany tsara ny Baiboly fa tsy ianarany amin'ny hoe ahafahany mifandray amin'i Jesosy. Efa nilaviny rahateo moa Jesosy amin'ny hoe tsy Andriamanitra ary tsy mahavonjy ary tsy tokiana amin'ny famonjena, dia manjary mianatra ny amin'i Jesosy nefa anakiana sy androdana ny fahamarinana ny amin'i Jesosy Kristy. Ka tsy izany ilay fitiavana na hoe fahalalana an'i Jesosy izay ampirisihan'ny Baiboly, fa tena hoe fahalalana araka ny lazaintsika teo a, metomboka tamin'ilay fanasitranana, metomboka tamin'ilay famonjena ny fanahyntsika namina ny eketsika azy ho tompo sy mpamonjy. Tsy afaka ny tena alala an'i Jesosy izany mihitsy ianao raha tsy mbola nekenao izy ho mpamonjy anao, raha tsy efa nekenao izy hisolo anao teo amin'ny hazo fijaliana, ny fampiraraha taminy mihitsy ianao, manomboka eo ny fahalalana an'i Jesosy Kristy. Kanefa ankoatran'izany a dia tsara koa ny mahalala azy hoe iza moa izy ny manana ny fahalalana. Ary le fahalalana tsy natao hoe fahalalana isehosehona na isondrotana ambonin'ny olona hafa, fa fahalalana izay ahafahana mifandray tsara amin'i Jesosy Kristy, fanerasera tsara aminy ka atonga fifampikasoana sy fifaneraserana amin'i Jesosy, ka hiteraka fitiavana ao anatintsika izany fahalalana izany. Ka tena misy lafiny hoe fitiavana koa ao anatin'le hoe mahalala an'i Jesosy Kristy. Fa rehefa nenjehana ity lehilahy ity a, niara ny zavatra mafy a, dia saika tsy navita nanohitra, menamenatra, ary Baiboly dia niteny hoe fa lay sitrana tsy nahalala azy. Favoazana lehibe tao amin'ny fiainan'ity lehilahy ity hoe nandalo fanenjehana izy nefa tsy fantany ilay ninony, tsy fantany Jesosy ilay nanasitrana azy. Tena ambarany Baiboly mihitsy a fa mampijoro ny olona, mampijoro atsika izay efa nandray ny famonjena, izay nanaiky ho vonjen'i Jesosy Kristy a ny mahafantatra azy. Ny apôstôly Petera ao amin'ny Petera 2:3 andininy fa 7:40 sy 8:40 dia manome fotodalana toy izao mihitsy hoe: koa satria fantatrareo raha teo izany ry malala dia tandremo fa ndrao ho voatoanan'ny fahadisoan'ny ratsy fanahy ianareo ka ho lavo hiala amin'izay iorenanareo, fa mitomboa amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana ny Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy, mba tsy hahatonga anareo ho voataonan'ny fahadisoan'ny ratsy fanahy. Dia inona tokony atao? Mitomboa amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana an'i Jesosy Kristy. Izany andininy izany dia mampiseho fa ny fahalalana an'i Jesosy Kristy, ny fitomboana fahalalana an'i Jesosy Kristy, dia mahatonga antsika ho voaharo mba tsy ho voataona ny fahadisoan'ny ratsy fanahy. Tahaka ity lehilahy teo amin'ny farihan'ny Betesda ity izao, dia sitrany izy raha amin'ny heviny ara-panahy zany, tahakany hoe sitrana nahazo ny famonjena izy a, dia nenjehan'ny olona, nitarihan'ny olona, ny tao amin'ny ratsy fanahy dia ireo jiosy tamin'izany fotoana izany, hiala amin'izany zavatra iorenany sy nono izany. Dia noho ny tsy fahalalana an'i Jesosy dia ohatra ny menamenatra izy, tsy nahita valy izy, nandosondositra izy, tsy afaka tena nijoro nanoloana izany fitaomana sy fanenjehana nanoloana azy izany. Fa isika kosa dia omeny ny Baiboly mihitsy ny fotodalana hoe aoka tena hitombo amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana an'i Jesosy Kristy isika. Aizany no afahantsika mitandrina mba tsy ho voataona ny fahadisoan'ny ratsy fanahy. Eo amin'ny fiaina kristianina dia izy foana ny ratsy fanahy izay hitaonantsika hiala amin'izay iorenantsika, ary ampiasain'ny devoly izy ireny. Kanefa ny vahaolana izay meny ny soratra masina dia hoe ny hahatonga antsika ho afaka amin'izany, atohitra an'izany a, dia isika manana fahalalana an'i Jesosy. Aoka tena halala an'i Jesosy isika, aoka tena handray ny famonjeny aloha isika, hanana fifandraisana amin'ny manokana, ary aoka hitombo amin'izany amin'ny fianarana ny soratra masina amin'ny alalan'ny vavaka izay raisintsika ary tarihan'ny tenin'Andriamanitra antsika, ka tonga antsika hanana fifandraisana sy fifaneraserana amin'i Jesosy Kristy, ka hitombo amin'ny fitiavana azy. Tena ilaina ny mahalala an'i Jesosy Kristy, ka tena mampijoro izany. Mampijoro amin'ny lafiny ahoana, mampijoro amin'ny fahamasinana ihany koa. Ilaina mahalala an'i Jesosy satria mampijoro amin'ny fahamasinana izany. Raha jerenantsika ny tantaran'ilay lehilahy izay nositrany Jesosy tao amin'ny Jaona 5 teo a, dia tsy navelan'i Jesosy nandeha irery a ity lehilahy ity, fa voalaza eo amin'ny 4:40 hoe rehefa afaka izany dia hitan'i Jesosy teo kianjan'ny tempoly raha lehilahy ka hoy izy taminy: indro efa sitrany ianao, aza manota intsony fa ndrao anjoanao izay ratsy nonony teo. Aza manota intsony. Tsy navelan'i Jesosy nandeha irery ity lehilahy ity, fa hitany tao amin'ny kianjan'ny tempoly. Ary noho izay fionany tamin'i Jesosy izay no nahazahoany an'ity tenin'i Jesosy ity, noho ny fifaneraserany tamin'i Jesosy, dia natonga azy nahalala an'i Jesosy, ary ny tenin'i Jesosy izay nampitainy taminy dia nahatonga azy nahafantatra Jesosy bebe kokoa, ary mahatonga azy tena miaina amin'ny fahamasinana. Satria ny tenin'i Jesosy dia miteny hoe efa sitrany ianao, aza manota intsony. Raha ny hoe eto ny fandrianao ka mandehana aza ny tandremany ilay lehilahy, ary nahafinaritra azy mihitsy ny namerimberina sy ny tanisa izany tamin'ireo olona izay nanentsika azy, mety azo inoana mihitsy fa tena ho raisiny amin'ny fony ampitiavana zany teny Jesosy hoe aza manota intsony zany. Ka le fifandraisany tamin'i Jesosy, le fifaneraserany tamin'i Jesosy, le fahalalany tamin'i Jesosy dia tena hanova ny fiainany ahatonga azy tsy haina amin'ny ota intsony. Ary izany fotodalana izany dia tena ampianarin'ny Baiboly. Raha mamaky ny Petera faharoa ihany isika, toko voalohany ny andininy fahatelo, dia tena voasoritra ao amin'ny Baiboly mihitsy ny hoe ny fahalalana ny Jesosy Kristy no mahatonga ny fiainantsika andeha amin'ny fahamasinana. Hoy izy manao hoe efa nomeny ny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra amin'ny fahalalana ilay niantso antsika tamin'ny voninany sy ny fahatsarany. Amin'ny fahalalana ilay niantso antsika. Amin'ny alalan'ny fahalalana ilay niantso antsika dia misy zavatra mitranga ao amin'ny fiainantsika. Dia lazainy ny tenin'Andriamanitra eto hoe nomeny ny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Izany hoe miteraka fiainana, miteraka toe-panaraka an'Andriamanitra, miteraka ny toetra an'Andriamanitra ao anatin'ny olona ny fahalalany ilay niantso azy, ny fahalalany an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy. Tsy sarahan'ny apôstôly Petera ny fahalalana an'Andriamanitra sy Jesosy tompo eo amin'ny andininy faharoa, ampitomboina ho anareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika. Amin'ny fahalalana. Averimberina ao amin'ny epistilin'ny Petera faharoa zany hoe ny fahalalana tsara ny Jesosy Kristy zany. Fa miteraka mahatonga antsika tena mijoro ho amin'ny fahamasinana zany, hananantsika toe-panaraka an'Andriamanitra. Dia ny toetra an'Andriamanitra rehetra mihitsy rehefa mitombo amin'ny fahalalana an'i Jesosy Kristy isika dia manjary mitombo amin'ny fahalalana, amin'ny fananana ihany koa ny toe-panahy, ny toetra an'Andriamanitra, ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ka mahatonga antsika miaina amin'ny fahamasinana izany. Tena zava-dehibe izany a, ary mampijoro ny fahalalana an'i Jesosy. Tena ilaina ny mahalala an'i Jesosy. Kanefa izany fahalalana an'i Jesosy izany a, dia mitomboka amin'ny fandraisana ny famonjeny. Amin'ny fifandraisana amin'i Jesosy, amin'ny famonjena. Ka rehefa tena manana ny famonjena isika vao afaka hijoro anatrea ny fanenjehana, afaka tena hijoro anana ny fahamasinana, ary afaka hijoro ihany koa amin'ny fijoroana ho vavolombelona. Ka mahatonga ny fiainantsika mijoro tsara ny fahalalantsika an'i Jesosy Kristy, mijoro amin'ny maha kristianina antsika, mijoro amin'ny maha olon'Andriamanitra antsika izany. Ka mampametraka fanontaniana izao teny izay renesintsika izao hoe manahoana ny fahalalanao an'i Jesosy? Tena mahalala azy ve ianao? Izany hoe tena efa novonjeny ve ianao? Ka mitombo amin'ny fahafantarana azy, amin'ny fifandraisana aminy, amin'ny fitiavana azy. Fa tena ilaina izany a, hatonga antsika hijoro betsaka ny miezaka mba anana fiainana kristianina arak'izay tokony ho izy a. Fa rehefa tsy nanomboka tamin'ny fandraisana amin'ny famonjeny zany a, dia zava-poana ihany. Tsy misy olona tonga amin'ny fahalalana an'i Jesosy zany ary tombo amin'ny fahalalana azy raha tsy efa nivonjeny aloha. Ary dia izany no hitaomana anao a, mba handraisanao ny famonjenao amin'i Jesosy Kristy. Ka izany fananana ny famonjena izany no hitombohan'ny fahalalanao azy. Ka tsy fahalalana ratsaina no hanananao ny amin'i Jesosy, fa tena fifandraisana manokana aminy a, fitombohana amin'ny fitiavana azy a. ary tsy manao tsinitsinina ny fahalalana ara-tsaina akory isika, fa tena tsy ampy zany, tsy zany velively lay fahalalana resahan'ny baiboly. Ka de andeha hivavaka isika mba hatonga famonjena ho an'ny fanahyntsika izany teny izay renesintsika izany. Tompo Andriamanitro, misaotra anao zahay fa ny teninao de teny velona ary mitaona anay mandrakariva hanana fifandraisana manokana aminao, indrindra amin'i Jesosy Kristy. Atonga famonjena ao fiainanay voalohany, kanefa tsy hijanona ao amin'izany famonjena izany fotsiny, fa tena mba hitompo amin'ny fahalalana tsara an'i Jesosy Kristy, izay amin'ny fahalalana ny teninao, amin'ny fifandraisana sy fifaneraserana aminy, ka izany no mpitombo ny fitiavanay anao Jesosy Tompo. De mangataka aminao fanamasinao mba ho raisinao an-tanana izao teny izay renesina izao sy voatory izao, ka hiasa ao anatinay, mba ho voasoratra ao am-ponay sy eo amin'ny fiainanay, ka hanovanay izany. De manao izany vavaka izany amin'ny anaranao Jesosy Tompo, amen. Mahafaly anay ny mifandray mandrakariva aminao. Aza misalasala mihitsy miantso ny larana 038 74 193 13. De mametraka ny veloma mandrapiresaka samotahian'Andriamanitra isika rehetra. Veloma toko.